жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы аудиоподкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Алматының кәмелетке толмағандар ісі бойынша мамандандырылған ауданаралық сотында бүгін сәби саудасына қатысты сот жарыс сөзінде прокурор айыпталушыларды шартты және бас бостандығынан айыруды қарастыратын жаза кесуді сұрады. Адвокат Айман Омарованың Азаттыққа хабарлауынша, прокурор бұл іс бойынша айыпталушылардың кәмелетке толмаған балаларды алдын ала сөз байласу арқылы сатып, жалған құжат жасағаны және қолдан жасалған құжаттарды пайдаланғаны тергеу мен сот барысында дәлелденгенін айтады.
Стрессовый процесс, честно говоря, я не знаю, наверное, это первое резонансное дело, когда речь идет о массовой торговле несовершеннолетними, в данном случае вообще новорожденными.
Прокурор бала сату ісіндегі дәрігерлерге бас бостандығынан айыру жазасын, ал бала сатып алып асырағандарға бас бостандығын шектеу жазасын кесуді сұраған. Сотқа тартылған дәрігерлер арасында Алматы облыстық көпсалалы аурухананың акушерлері, санитарлық қызметкерлері, медбикесі, гардеробшы қызметкерлері, перзентхананың бұрынғы меңгерушісі бар. Прокурордың бала сатты деп айыпталғандарға сұраған ең көп жаза мерзімі 9 жыл, ал бала сатып алды деп айыпталғандарға 6 жыл, 8 ай шартты жаза сұралып отыр.
В принципе, это уже неплохо, но мы хотели бы, чтобы применили 65-ю статью, освободили от уголовной ответственности в связи с этим раскаянием, потому что Саутова Гульмира лишь одна из тех, которая пришла с явкой с повинной.
Айыптау материалдарына қарағанда Алматы облыстық көпсалалы ауруханасының перзентхана қызметкерлері бала сатумен 8 жыл бойы айналысқан, олар кейбір жас босанған әйелдерді балаларынан бас тартуға көндіріп, сосын оларды асырап алатын адам іздеген. Айыптау дерегі бойынша жаңа туған сәбилердің құжаты оны босанған адам емес, сатып алған адамның атына рәсімделген. Сатып алған адам кейін медициналық анықтамалармен баланың туу туралы куәлігін алған. 18 сотталушыға кепіл түріндегі бұл тартпау шарасы берілген, қалғандары ешқайда кетпеу туралы қолхатпен бостандықта жүр. Сотта 27 баланы сатуға қатысты іс қаралып жатыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.